Розпочинається денна катехеза на хвилях Радіо Марія. Я пригадаю, що це прямий ефір. Мене звати Приступа Максим, і разом з нами сьогодні в катехезі отець Віталій Козак, прямо з Бердичева, з санктуарію Матері Божої з гори Кармель, що, власне, в самому Бердичеві. Отже, вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, друзі, попередні програми, от в світлі антропології Едити Штайн, ми говорили про жінок, про емоційність жіночу, про те, як там трактує жінку свята Тереза або свята Едита Штайн. Сьогодні ми зупиняємося, це третя програма, над тим, як Тереза дивиться на чоловіка. Тема самої катехези звучить так: бачення чоловіка очима Едити Штайн. Ще раз кажу, це є третя серія, бо так було образливо, що про жінок говорили так багато, а про чоловіків, щоб тільки одна програма, тому виявилося, що ця програма також має місце аж в три, а можливо і в чотири серії.
Так є, бо це ж, знаєте, сказали б мені чоловіки, що це сексизм, для того, що уваги звертається більше для жінок, ніж для чоловіків. Тому, щоб нас не називали різними словами неприємними, то краще зробити певну рівність. Хоча, як ми говорили на минулій катехезі, з рівністю це важко в відносинах між чоловіком і жінкою, тому що жінка завжди права. Тому тут не все так просто.
Ой, ну це так, це питання рівності, це мені здається більше в сім'ї би питати, такого, як там чоловік каже про рівність жінка. Але, ну, дивимося, очима Едити Штайн, черниці, як черниця трактувала чоловіка?
Ну, перед усім дивимося на неї, да, як на філософа, да, як на людину, яка займалася феноменологією, яка пробувала глянути глибше, да, тобто в саме єство чоловіка, та, чи в саме єство жінки, тобто це ще щось більше. Да, як, я нагадаю, да, може, про що ми говорили на минулих катехезах, тому що, думаю, багато хто не чув, багато хто минуло, тільки сьогодні може послухати в повторі. Тому важливо вернутися, да, і щоб ми зрозуміли. Бо Макс також сам не чув, правда, бо минулі дві катехези нас не було разом. То для того, думаю, нагадати це важливо. І головне, да, про що ми говорили, що ми не намагалися ідеалізувати чоловіка, і ми не пробували чоловіків в чомусь або у всьому виправдати. Да, ми намагаємося зрозуміти, що відбувається з чоловіком на глобальному рівні. Бо це важливо. Бо сьогодні, да, про чоловіка говорити важко, так мені здається, а особливо в публічному просторі. Він або під підозрою, або під іронією. Коли говориш, що чоловік сильний, то автоматично він небезпечний. Коли говориш, що чоловік слабкий, то кажуть, що він нікому не потрібен. Коли кажуть, що чоловік мовчить, то називають його емоційно недоступним. Коли чоловік говорить прямо, то його називають токсичним. І подивимося з цих всіх чотирьох сторін, да, що б чоловік би не робив, з ним постійно щось не так. Тому Едита Штайн, да, маючи свідомість цього, вже 100 років тому, пробує підійти трохи з іншого боку. І вона, важливо для мене, да, не починає там з політики чи з психології, а вона ставить таке питання в лоб. Яким є внутрішній образ чоловіка в Божому задумі? Тобто не те, як його представляє світ, не те, що про нього хто говорить зараз, а що Господь хотів створити, коли створював чоловіка. І перше, да, що вона показує, це трагедію сучасного чоловіка. І вона каже, що ця трагедія, вона проявляється не в агресії, а вона проявляється в дезорієнтації. Тобто, що чоловік більше не знає, за що відповідає і заради чого живе. Тому його криза виглядає не як бунт, а як втома. І це не як революція, а дуже часто як втеча. І ми, коли говорили про це, також згадували «Кафе на краю світу», де автор показує досить успішну людину, яка і має добрий бізнес, фінансово забезпечена, родину, все як не може бути, тільки має проблему, він багато що робить, тільки не вміє відповісти на питання, для чого я все це роблю. І тому, да, перша така фундаментальна річ у Едити Штайн – це структура чоловічої душі. Вона каже так, що чоловіча душа за своєю природою спрямована виходити назовні. І що це означає? І вона каже так, що чоловік переживає себе як того, хто має вийти з себе, увійти у світ, вплинути, змінити і сформувати. Про ці всі пункти ми говорили досить широко, да, що означає вийти з себе, що означає знайти своє місце в світі, що означає впливати на реальність, в якій він знаходиться, що коли бачить, що ця реальність, в якій є, вона не до кінця такою, якою він би хотів її бачити, що він починає змінювати, чи це не вважається в родині, чи це в місці праці, чи в спільноті, якій належить. Да. І пізніше вже, коли якби хоче після себе щось залишити, щоб воно вже було таке сформоване. Наступна річ, про яку ми говорили, що чоловік не пізнає себе, довго дивлячись усередину. Він розуміє, ким є, через дію, через зустріч із реальністю, яка чинить опір. Тобто чоловік завжди мусить щось робити. От він створений для того. Да? Бо якщо Дитер Штайн каже, якщо чоловік нічого не робить, да? Тобто якщо він веде пасивне таке життя, такі приходить там апатія, і в кінцевому результаті вона вживає слово, що чоловік в'яне, якщо в його житті немає дії. Да? І він в'яне, да? Як вона каже, не тому, що він менш духовний, ніж жінка, а тому, що його шлях до духу проходить через відповідальну дію. Тобто це з отцями я вчора говорив, коли розповідаємо про попередні катехези, то казав, наскільки важливо, щоб кожен з нас відчував відповідальність за щось. Що я, принаймні, несу відповідальність за якусь маленьку річ, але знаю, що це залежить від мене. Що ніхто мені влазити сильно в це все не буде і дадуть мені можливість нести відповідальність. Да, але також Даштайн каже, що в цьому є велика небезпека. І що часто таке, що коли чоловік виходить у світ і немає цього внутрішнього центру, цього такого фундаменту назвемо, да, він губиться в активності і втрачає себе. Тобто перед тим, як виходити в світ якогось діяння, все рівно треба вміти відповісти собі на питання, а хто я такий? І дуже часто з відповіді на питання, хто я, людина губиться, да, чи чоловік губиться, і далі багато речей він може робити, а так і сенсу в цьому не знаходить. І да, і звідси виходила наступна, це ключова тема, це ну, відповідальність. Бо для Едити Штайн відповідальність – це не якась опція, тобто вона може бути або її може не бути. Вона каже, да, що це антропологічна необхідність, тобто це те, що є вклеєне всередині глибоко в чоловіка. І вона каже так, що чоловік стає собою тільки тоді, коли відчуває, на мені щось тримається. Без відповідальності він не стає вільним, а він стає порожнім. І тому часто можна зустріти чоловіків, які переживають апатію, депресію, знеохочення і так далі. Чому? Тому що немає відповідальності або бояться брати на себе відповідальність. Але ця відповідальність, яка не має сенсу, про що ми сказали раніше, тобто я не знаю, для чого я те чи інше роблю, Дештайн каже, що вона є руйнівна. Тому що чоловік, який робить, щоб робити, то він не може сформувати чогось, а він просто ламає. Все, що до мене було погано, а все, як зроблю я, воно все буде добре. І часто так воно є. Або всі роблять неправильно, а я єдиний роблю правильно. Часто так сміються, що навіть коли священник, да, коли переживає таку внутрішню проблему з собою, то навіть коли приходить на нову парафію, новий настоятель, то перше, що він робить, змінює все те, що робив попередній, хоча тому, що він все ж робив не так. Але коли має цю внутрішню, як Дитер Штайн каже, це внутрішній фундамент, то автоматично речі, які робить той чи інший чоловік, то вони є конструктивні. І Дитер Штайн каже так, що чоловік може роками нести тягар, тобто родина, праця, служіння, обов'язки, але в якийсь момент може просто зупинитися. І це не буде якийсь бунт, а це просто буде внутрішня порожнеча. Тобто, якщо тільки чоловік інвестує в зовнішнє, а забуває про внутрішнє, коли говоримо про внутрішнє, говоримо про елементарні речі, да? Про молитву, тобто особисті відносини з Богом, інтелектуальне. Тобто чоловік, який постійно навчається, який має свідомість того, що багато речей не знає, мусить навчитися. Чоловік, який пробує розширяти кругозор свого бачення, а не концентрується на тому, чого він навчився в 8 класі і так далі. Бо якщо чисто йде назовні, приходять такі моменти, як зараз модно називати вигорання, і людина вигорає, да, і автоматично стає такий безсенс. Да? І це той стан, каже Дитер Штайн, коли людина каже, я все зробив правильно, але не знаю, да, навіщо я живу. І Дитер Штайн це називає втратою внутрішнього центру. І вона каже так, що чоловік може витримати майже все, якщо знає, заради чого. І для того часто, як чоловік сам не знає, заради чого, то йому можуть зовні накинути. Заради батьківщини, заради релігії, там, заради родини і так далі. Тобто чоловіку можна дуже легко допомогти створити причину, для чого він ті чи інші речі робить, або ті чи інших речей не робить. І для цього важливо, да, мати біля себе когось жіночої статі, хто просто зможе тебе скерувати в правильному напрямку, сказати, що ти це робиш, бо. І там можна зробити цілу літанію. Але, каже Літаштайн, да, коли без сенсу, да, відповідальність перетворює його на функцію. Тобто чоловік стає такою функцією, виконую, тому що мушу робити. Наступна така велика тема, про яку ми говорили на попередніх катехезах, це чоловічий розум і правда. І тут Едита Штайн показує, що чоловічий розум якби природньо тяжіє до аналізу, розмежування, ясності і об'явлення. І це дуже важливо, що чоловік перед тим, як відповісти або щось зробити, він має проаналізувати. Тобто питання емоційності відходить далеко на другий план. І Едита Штайн дуже підкреслює в цьому, що для чоловік він не терпить туману. Тобто для нього дивні слова, як якось воно буде, подивимося, може щось з цього вийде. Для чоловіка по природі так Господь створив, що для нього важливе так, ні. І для того чоловіка також важливо знати межу, да, де істина, а де брехня. Тобто знати рамки, в яких він знаходиться. Ми говорили також на минулій катехезі про Едемський сад, наскільки це є важливе. Тому, знаєте, чоловік часто виглядає різким і незручним. Тому що, коли він говорить щось прямо, жінки це відбирають як такий наїзд. Да? Що ти від мене хочеш? А чоловік каже, я хочу ясності. Так, ні. А постійно від тебе чую, подивимося, якось воно буде. І жінки часто це відбирають як жорстокість. А це для чоловіка це не жорстокість, да? Це просто прагнення правди, бо якщо чоловік не має цієї правди, ну, то його внутрішній світ розпадається. І це насправді така, як ти теж каже, що це драма і чоловіча. Чому це драма? Тому що правда, да, яку він бачить, часто робить його самотнім. Бо істина рідко буває зручною. І тому часто так є, що чоловіки самі себе затрачують, коли відходять від того, що, до чого Господь їх створив. Тобто, щоб називати речі своїми іменами і ходити в правді. А часто чоловік вибирає бути зручним. Тобто, да, щоб мене всі любили, поважали, добре від мене відзивалися. І чоловік, інвестуючи в це, втрачає самого себе. І тому Едита Штайн, ну, якби застерігає, да, що правда – це дуже класно, але інша річ важлива, да, це також є любов, бо вона каже, що правда без любові стає холодною, але любов також без правди стає сліпою. І чоловік часто стоїть саме між цими двома полюсами. Любити, да, і бути холодним, а з іншої сторони любити, да, і бути сліпим. Тобто правда, любов, холод, сліпота і так далі. І дуже часто, да, чоловік піддається, що ах, щоб зі всіма баришами, які є навколо мене, щоб у мене відносини були нормальні, класні і стабільні, то я буду піддакувати, буду погоджуватися. В той самий час не усвідомлюю, чи на початку, пізніше це усвідомлює, приходить, що цим самим я розвалюю самого себе. Та навіть в відношеннях між чоловіками. Дуже часто ця чоловічість десь, вона, на жаль, пропадає, тому що хочеться бути таким легким, доступним, того, кого люблять і так далі. І пізніше, так, як я казав, ми говорили про біблійний образ Адама як охоронця саду. Да? І Едита Штайн каже, якби вона виходить з цього, якби це для неї цілий фундамент, на якому будується все. І вона каже, що чоловік покликаний до декількох речей. Перше – це встановлення межі, друге – це охороняти порядок, і третє – це захищати життя. І тут важливо, Едита Штайн підкреслює, да, що тут межа – це не обмеження, а умови життя. Бо межі саду, да, бо якщо немає межі, отак каже Едита Штайн, то каже, то сад перестає бути садом, а він стає просто ділянкою землі і стає полем. Тобто чоловік має знати, в якій орбіті він крутиться і за що він несе відповідальність. Едита Штайн також підкреслювала, що трагедія Адама не в агресії, а в мовчанні. Чому? Тому що Адам був присутній, але не став на захист. І через це сад було втрачено. І тому Дітештайн каже, що це якби застереження для всіх чоловіків. Бо каже так, що якщо чоловік не бере відповідальності, межі встановлює хтось інший. І коли хтось встановлює ці межі, пізніше чоловік не знає, як себе в цій новій реальності віднайти. І часто це закінчується, про що будемо сьогодні говорити, в алкоголізмі, в азартних іграх і так далі. І нарешті, да, це, про що ми говорили, це чоловіча криза. Це також є дуже важливо. Тому що Еліта Штайн дуже точно бачить, що чоловікові важко визнавати власну вразливість. Да? І ми на це звернули, ми на минулій катехезі великий такий акцент. І, бо для нього, тобто для чоловіка, це часто виглядає як загроза самій своїй ідентичності. Та й тому, коли біль стає надмірним, чоловік рідко плаче, або може взагалі не плаче, він просто зникає. І Еліта Штайн каже, що він зникає в різний спосіб. Емоційно йде в роботу, в залежності, в мовчання і внутрішню пустелю. Да? І каже Еліта Штайн, що це не якась стратегія, а це рефлекс захисту. Тобто чоловік себе в такий спосіб захищає. Я коли розповідав приклад минулий раз, да, що коли там в одного чоловіка померла мама, то він, коли там всі там сильно плакали, робили цей обід після похорону, він пішов і рубав дрова, тому що для нього це був найкращий спосіб залишити всіх і в тому болі, в якому він є, його пережити самому в такий спосіб, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто не бачив його слабкості, щоб ніхто не бачив його сліз, щоб ніхто не бачив, тому що якби це нижче чоловіка. Да? І Еліта Штайн каже, що коли людина, чоловік, да, якби іде в ці речі, тобто зникає емоційно, то він втрачає внутрішній дім. А внутрішній дім, да, це місце, де людина може бути з собою без ролей і страху. І часто, да, от так воно в чоловіка є, переживаючи якусь трагедію або біль, або різні речі такі негативні, які переживає, чоловік втікає і автоматично також і губить самого себе. Отже, коротко, в одному реченні, 17 хвилин, мало, я думав, що в 5 справлюся. Коротко, да, про все, що ми говорили на минулих катехезах. Ми говорили про чоловіка як того, хто покликаний діяти, раз, нести відповідальність, два, стояти за правду, три, охороняти життя, чотири. І в той самий час не втратити себе, п'ять. Да? І це важливі речі, бо якби сьогодні будемо з цього виходити, і сьогодні поговоримо також про Дону Тарт. Це, на мою думку, одна з найкрутіших письменниць, які сьогодні пишуть. І всесвітньо знаний роман, який вона написала, «Щеголь» називається. Хто не читав, заохочую почитати. Плюс-мінус 900 сторінок, мілким шрифтом. Але коли для мене прочитання цієї книги в минулому році допомогло якби проаналізувати чоловіків, тобто проаналізувати з самого себе. І коли зараз будемо робити такі паралелі про Щеголь і Еліту Штайн, і будемо говорити про чоловіків, які зустрічаються в цьому романі. Я для себе назвав це так – втеча від болю і пошук внутрішнього дому. Минулий раз, якби я трохи зацепив легенько цю тему, але як завжди часу бракує, і про це поговоримо сьогодні більше. Да? І я хочу почати з цього. Да? І я не буду точно аналізувати роман, бо це важливо. Да? І точно не буду говорити про культуру, бо там говориться про картину Щеголь, да? Навколо якої все це відбувається, але нас це буде цікавити тільки як десь там в далекому фоні. І коли буду говорити про чоловіків в Щеголі, важливо нам, особливо чоловікам, да, захотіти подивитися в дзеркало. Да. Бо великі романи, да, це не історія про когось іншого. Прямо я, коли читаю такі речі, я розумію, да, що це історія про мене, тобто історія про нас. І дуже часто такого типу романи, вони знімають з людини маски. Да, і тому Дона Тарт Щеголь, да, це роман про втрату. А ще більше, на мою думку, да, це роман про чоловіків, які не навчилися нести біль. І я хотів би на це звернути, щоб кожен з нас, хто слухає, щоб ми на це звернули увагу. Да? І важливо сказати одразу одну річ, що чоловічі персонажі цього твору – це не карикатури і не злодії. Вони зовсім не злі. І вони не жорстокі за природою. Чоловіки в цьому романі, вони поранені. І для того вони небезпечні, тому поранені. І більше всього вони небезпечні для самих себе. І в центрі цілого цього роману є такий хлопець, його звати Тео, він ще малий, ходить в школу. І він в дуже ранньому віці переживає радикальну втрату. В нього, вони з мамою в галереї дивляться картини, там є вибух, бомба, і мама гине. Да? Але ну, найбільша проблема – це не ця трагедія. Та проблема в його житті з'являється в тому, да, що після того, як гине його мама, немає нікого, хто може допомогти йому пережити його біль. Да, і це важлива річ, тому що його біль не отримує мови, не отримує сліз, да, і немає молитви. І Тео вчиться не жити, а він вчиться виживати. Він функціонує, він пристосовується, він сходить в небезпечні всякі ситуації. Але в той самий час, да, він живе так, ніби все правильно, але без того дому всередині. Та, і тому Едита Штайн сказала б, що його внутрішній світ не став місцем зустрічі з правдою, він став складом уламків. І коли дивимося, я не хочу робити спойлери, може після катехези сьогоднішньої хтось захоче це почитати, щиро, і особливо, да, звернути увагу на Тео, бо він не мама, він отримає від того доброго дядька образ щеголя. Пізніше він мусить жити в різних людей, у батьків, своїх друзів. Пізніше знаходиться батько, мусить з батьком переїхати до Лос-Анджелеса. Пізніше зустрічає друзів, які такого Бориса, який дуже погано на нього впливає і так далі. Тобто він є піддатий до всього, тому що для нього важливо в житті вижити. І питання вже там цінностей, питання місця під сонцем, питання, яку роботу виконує чи не виконує. Питання відносин, з ким би там вони не були, хоча там так дуже тонко показані його відносини з однією дівчиною, яка так само була в тому часі в галереї, яка також вижила. І якби це все десь стоїть в фоні, але показує трагедію хлопця молодого, який пізніше виростає і хоче вже одружитися, але в тому самому часі немає цього фундаменту. Чому? Тому що трагедію, да, яка в нього була в дитинстві, йому не було з ким пережити. І тут автоматично, да, другою людиною, як про яку важливо говорити, це про його батько, який також, ну, не може бути його домівкою. Його батька звати Ларі, і його фігура, на мою думку, вона дуже промовиста, тому що це не монстр, це не насильник, але це внутрішньо порожній чоловік. І в його житті три речі для нього мають значення. Алкоголь, азартні ігри і афери. І це просто страшно. Да? І це ще, ну, не головне, на мою думку. Головне, що Ларі, тобто батько Тео, не витримує тиші з самим собою. Він не має внутрішнього дому і тому не може бути домом для свого сина. І тут чого, дуже просто, в певному моменті, да, коли він там одного дня до його мами каже, я від вас залишаю, збирає свої речі, їде на інший кінець Америки і пробує собі так з дня на день якось перекінтуватися і каже, що він кинув алкоголь, тому що там була проблема, але азартні ігри і афери, ну, ніколи не ділися. І коли до нього переїжджає син, да, який втратив маму, і хоче отримати від нього якусь підтримку, хоч би почути, слухай, ти для мене важливий, мені шкода, що твоя там мати загинула. Я наскільки зможу тебе підтримати. але він пробує всякий спосіб, тому що програє багато грошей від свого сина, витягнути те забезпечення, ту страховку, яку для нього зробила його мама. Але дякуючи Богу, да, мама потурбувалася про це. Він має доброго адвоката, і гроші можуть тільки піти на навчання. І тому батько всякими правдами і неправдами пробує на сині, скажімо, збагатитися, і в той самий час даючи взамін нічого. Да? І, на мою думку, да, це величезна болюча правда. Та, що чоловік, який не перемирився зі своїм болем, не може дати безпеку іншому. І він не передає зцілення для свого сина, не передає любов, а вчить його, що означає в житті від всього втікати. І як тут не виходить, туди, як з цими з людьми не виходить, то з тими. Як там щось не так, то там. Пробуй вижити. І таким найбільшою такою людиною, на мою думку, який впливає на Тео, це Борис. І для нього є хаос, да? Це така стратегія його виживання. Тому що вони знайомляться як малими хлопцями, коли Тео переїжджає до батька. І для нього цей Борис таким і стає таким прикладом. Чому? Тому що він яскравий, харизматичний, зухвалий, сміливий. І здається, що він є вільний. Але насправді нічого цього немає, що він собі думає. Да? Бо це хлопець ніколи в своєму житті не бачив стабільності дорослого чоловіка. Його батько, да, фізично поруч, але внутрішньо він відсутній. І тому Борис живе, як вміє. Да? Алкоголь, наркотики, кримінал, іронія, постійний ризик. І це не якийсь бунт проти когось, а це спосіб знайти себе, адаптуватися в житті, в світі, в якому він знаходиться. Тому Борис дуже боїться тиші. Чому? Тому що тиша для нього – це є зустріч з болем. І коли він там зустрічається сам з собою, то відразу згадує часи, коли він жив в Києві, часи, коли він там жив в Польщі, часи, коли він з батьком працював, бо його батько займається шахтами, і коли там батько працював в Австралії, різних людей, яких там зустрічали, і так далі. І розуміє, що все те, да, чого він в житті досвідчив, воно не найкраще, але як він часто повторює, що він іншого життя не має, тому має спробувати віднайти себе так, як є. Я собі задаю питання, коли аналізую сам для себе цього Бориса, кажу, а що б на це сказала Едита Штайн? Бо все рівно ж, да, коли ми говоримо про цю книгу, ми говоримо якби в контексті Едити Штайн. І вона б сказала так, на мою думку, може колись я б одного дня помру, з нею зустрінуся, то може вона мені скаже, що слухай, я може іначе думала, але мені здається, що вона б сказала б так, що про Бориса, що це душа, яка не знає внутрішнього порядку. І тому шукає всякої інтенсивності назовні. Тобто такого адреналіна, екстрима, ходіння на межі між життям і смертю. Тому щоб собі, да, і тим людям, які є навколо мене, щоб щось доказати і показати, що я не є людиною нещасливою. Я людина щаслива, тому що якось віднаходжу себе в тій реальності, в якій знаходжуся. Да, і для того, якби логічно йде, взагалі тут говориться зовсім про небагатьох людей, чи чоловіків в цьому романі, тому я майже всіх зачеплю, і точно я дивлюсь на годинник, ми встигнемо. Батько Бориса, да, і, на мою думку, це ще одна така варіація цієї ж трагедії. Він, здається, ніби він відповідальний, здається, ніби він є присутній, але він точно внутрішньо не є зі своєю дитиною. Да, він ходить на роботу, він заробляє гроші, але щоденного спілкування зі своєю дитиною немає. Да, він не створює меж, про що ми говорили на попередніх катехезі. Да, він не дає опору, він не тримає простору, який йому є дане. І, да, і що в цьому страшного є, да, що ця відсутність передається далі. Не словами, а мовчанням. І син просто вчиться від батька, що як зможеш, так і виживай. І як подивимося на цих чоловіків, про які ми говорили до цього моменту, да, що бачимо, що ці чоловіки не злі. Вони, я б сказав би, вони такими є внутрішньо бездомними, да? І, а бездомна душа, вона завжди шукає притулок, і навіть якщо цей притулок десь у руїнах, і да, шукає когось, хто би міг би бути поруч. І часто ті відносини, які знаходяться, вони є зовсім недобрими, і ці відносини є токсичними, ці відносини є залежними, і автоматично є багато речей невпорядкованих, як алкоголь, секс, азартні ігри, ризик, вбивства і так далі. Тобто, щоб віднайти себе, то піду на той шлях, який собі сам придумав. І якби цим всім персонажам Донатар дає одного чоловіка, його звати Гобі, і це чоловік, який займається антикваріатом, в якого, будучи малим, пробує щось робити, малий Тео, пізніше вже, коли повертається знову до Нью-Йорка, знаходить в ньому якусь втіху. І цей Гобі, да, він не ідеальний, він мовчазний, він теж травмований. Але чим відрізняється він від всіх тих персонажів, про які ми говорили раніше, що він не втікає від болю. Він живе з болем. І особливо, коли дивимося в перспективі, да, коли гине його друг, з яким вони там дуже багато років працювали, тому що Гобі вмів відновлювати антикваріатні речі, а його друг, який загинув, міг їх гарно продати, тому що він гарно говорив, він вдягався репрезентаційно і так далі. І коли втрачає свого друга, таке враження, що він втрачає половину себе, навіть втрачає більше. І він вміє це назвати. І не дивлячись на те, да, що він відчуває біль, починає продовжує далі працювати. Він далі береже красу, він далі підтримує порядок. Да, і цей внутрішній світ, який він має, він стає домом. Стає домом як для Тео, так само стає домом для інших людей, які люблять до нього приходити, люблять з ним спілкуватися, проводити час, ходити на вистави, концерти і так далі. Да, і тому він може бути присутнім для іншого. Чому? Тому що він навчився переживати реальність такою, якою є, але від неї не втікати. Знаєте, кожен з нас, ми не можемо бути ідеальним. Прямо я до себе кажу, я не можу бути ідеальним. Да, я не можу пережити життя, де не буде жодного болю. Але що в житті не відбувалося, да, важливо навчитися це приймати. І якби від цього відталкуватися, жити далі. Тобто виконуючи працю, яку я роблю, да, тримати внутрішній порядок і так далі. І тоді, коли люди побачать, що я створюю світ, і, не дивлячись там на болі, несправедливості, страждання, які є, створюю світ адекватний, то люди захочуть до мене тягнутися. Люди захочуть зі мною спілкуватися. І, може, ті зранення, які люди мають, дякуючи моєму прикладу, коли говорю моєму, тобто думаю про кожного чоловіка, дивлячись на мій приклад, зможуть певні речі подолати. Да, і тут також питання, да, що Едита Штайн би сказала про Гобі. І мені здається, вона б сказала би так, що це чоловік, який дозволив болю не зруйнувати його, а сформувати глибину. Тобто біль – це не те, що нищить, руйнує, а біль – це те, на чому будується. І зовсім різні підходи, да, тих персонажів, про які ми говорили раніше, і цей. Тобто неважливо, да, що людина переживає. Важливо, як людина це переживає. І пізніше, дивився на цих всіх персонажів, я задаю собі питання, а який би діагноз зробила Едита Штайн? Да? І, на мою думку, Еліна Штайн ніколи б не сказала, що ці чоловіки, вони морально зіпсуті. Вона б сказала так, що це життя, у якому внутрішній світ не був сформований, як ми зустрічі з Богом та правдою. Тобто не було того моменту, да, про який ми говорили на попередній катехезі, щоб війти в себе, віднайти фундамент і на цьому фундаменті будувати. Да? Тобто вміти стати перед самим собою, назвати речі, які є, і попросити Господа, щоб він очистив і змінив ті речі, які потребують зцілення і очищення. Про це дуже добре, знаєте, десь щоб тако далекою паралелю може йти Йоанн від Христа, тому що він в цьому найкращий спеціаліст. Що Педита Штайн ще сказала? Що чоловік без внутрішнього дому не витримує тривалого болю, не дозволяє собі вразливості і не знає, куди принести це страждання, яке є. Тому це цей внутрішній дім, він є дуже важливий. Якщо хочеться, да, в якомусь в житті, якщо хочеться в житті зробити якусь таку конструктивне майбутнє. Тому чоловік тут, да, він або розчиняється в болі, або тікає від нього, або залишає після себе руїни. І для того, я думаю, кожен з нас не хоче, щоб так залишилося в нашому житті. І тому на наступній катехезі, що в мене є час, що ми продовжимо, а так таки буде спойлер на наступну катехезу, ми будемо говорити про Христа як повноту чоловічості. Едита Штайн каже, да, що для неї Христос – це не просто духовний ідеал в лапках, а зріла форма чоловічості. І ми про це будемо говорити на наступний раз. І в декількох словах тільки це зачеплю. Да? І вона каже, що Христос плаче, він боїться, він тремтить, але в той самий час Ісус нікуди не зникає. Він не ховає своєї болі. Згадаємо, коли перебуває в Гециманському саду, і коли його улюблені апостоли позасинали, він приходить до них і каже, що ви не можете зі мною навіть одної години почувати. Да, бо коли каже до отця, слухай, якщо можливо, забери від мене цю чашу, але хай буде твоя воля, а не моя. Тобто він не каже, о, все класно, без проблем, от зараз піду, помру, потім воскресну, ніяких проблем не буде. Да? Тобто він, як правдива людина, переживає все те, що переживає кожна нормальна людина, і він від цього не ховається, він з цього не іронізує, да? Він не втікає в якийсь хаос. Дуже важливо зрозуміти, да, що він є вразливий, і ця вразливість поглиблює місію, да, до якої, яку він має виконати, а її не руйнує. І для того на наступній катехезі, да, я надіюсь, буду мати з півгодини, бо і так треба буде сказати це все, про що ми говорили раніше, принаймні, може, 35 хвилин, щоб заглибитися в це питання, да, що означає в Христі не уникати відповідальності, не зраджувати істини, да, не використовувати силу для домінування, да, і що означає приймати страждання в любові. Да, і тут для Едити Штайн, да, коли вона говорить про Христа, вона каже, в чому полягає це зцілення чоловічої душі. Перше, да, це залишитися з болем раз, а друге, цю біль переживати в присутності Бога два. І, звісно, це розбудуємо на наступний раз. І такі останні декілька слів для нас, чоловіків. І бо таке дуже особисте питання, хай кожен, хто захоче, над цим подумає. Да? Питання не теоретичне, не якесь загальне, а питання до кожного з нас. Да? Куди ти тікаєш від свого болю? І чи не тікаєш? А якщо тікаєш, то куди, як саме? У роботу, в тому, в алкоголь, в іронію, в мовчання, в постійну зайнятість, в духовну активність без правди. Бо втеча завжди виглядає пристойно. Іноді навіть ця втеча виглядає благочестиво. Тут можна поговорити також про інші книги, але не про інших авторів книжок. Да? І коли здається, що все робиш правильно, тут є насправді втеча. Але чесно треба сказати, да? Задати собі питання, чи я маю внутрішній дім? Той дім, де я можу бути слабким і стояти перед Богом. Бо якщо ні, то ми, чоловіки, кожен з нас рано чи пізно станемо небезпечними для себе і також для тих, кого ми любимо. І тому, так, коли дивимося на Щігор, він не моралізує. Донатарт кожного з нас попереджує. І Едита Штайн також нас не звинувачує. Вона кличе не до сили, не до героїзму, а до мужності залишитися. Залишитися з болем, у правді, у молитві і тиші. Бо вразливість не знищує чоловіка, вона робить чоловіка зрілою людиною. І тому не треба боятися бути вразливим, а також не треба боятися називати речі своїми іменами і просити Господа про зцілення, якщо цього зцілення потребуємо. І тому питання на кінець. Куди ти тікаєш від свого болю? Так, це крапка.
Це крапка.
Треба було сказати. Питання на кінець.
Знайте
питання на кінець. Питання на кінець. Ти тікаєш чи не тікаєш? Приймаєш чи не приймаєш? Якщо тікаєш, то куди?
Я кажу, ну, щоб дати в повні от цю відповідь, мені здається, це моя суб'єктивна думка, тут варто бути сім'янином, тобто бути в родині, щоб оцінити загальну цю картину ситуації. Бо якщо про мене про 1К говорити, то це зовсім індивідуально виглядає по-іншому. Тому я утримаюся.
А чого? Коли ми говорили про Щеголь, то ми в 90% говорили про людей, про чоловіків, які не мали своїх родин. Тобто, а проблеми вони ж нікуди від чоловіків не дівалися, і ці проблеми треба або вирішувати, або не вирішувати.
Може, я ідеаліст тоді, отче. Не знаю, я утримуюся. Маємо завершувати, отже, ми вже перебрали. Давайте так поза ефіром ми договоримо. Друзі, це була катехеза від отця Віталія Козака. Ми сьогодні говорили про бачення чоловіка очима Едити Штайн. Це третя катехеза була цій темі присвячена. Ну, це великий цикл «Антропологія святої Едити Штайн». І орієнтувалися на книгу «Щиголь» авторства Донни Тарту. Такі справи незабаром. Можливо, незабаром ця катехеза буде на нашому офіційному сайті. Дочекайтеся. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!